Hilabetean behin, izpidea magazinean, Joseba Feliz Tobarazbulu batzen zaigu, UEU-ko ekonomia saileko kidea dugu, eta azken egunotan, heterodoxia blogean aipatzen dituen kesken inguruan mintzatuko gara datozen minututan, egunon.
Egunon, zen moduz.
Ondo, ondo. Beste behin, euroaren porrotearen inguruan berba egin behar dugu, ez? Izan ere, ba, hainbat ekonomalarien azterketak ba, horrela adierazten dute, eta horren peskizan ibiltzen zara zeu ere, ez? Eta azken egunetan, ba, Larry Randall Rai, ez? Ikerlari eta ekonomilariaren hitzak ere jaso dituzu, ez? Blogean, ez? Euroaren porrota azaltzen dutenak.
Bai. Bueno, bize aztasun. Bueno, alba de ti sorionaz, aipatu duzu Larry Randall Rai. Oso jende gutxik ezagutzen du holan, lehen izena Larry hori. Baina bai, Randall Rai da, ba hori, dirutue modernoaren aita ponteko bat. Eta gero, hainbat ekonomilarien azterketak ez, ekonomilari gutxik. Ikusten baduzu, ba, bai Europan, gero eta gehiago, egia da gero eta gehiago, jende gehiago esaten dute, ba, Eurolandiaren proiektua eta Euroren proiektua kolokan dagoela, gutxi batzuk esaten dute porrot handia dela, baina Euskal Herrian ez, Euskal Herrian hemen nagusia da, ba, oso ondo dagoela kontua, ba, Euskadi, Euskal Herria independentia Europan kokatuko dutela, Euro erabiliko dutela, orduan, ez, jende askok ez, baina bai, gugari gara pizka bat, ba, zera, nola bait, ari horretatik tiratuz, eta erakutsi naiz, bai, arazoa dagoela Europan, aspalitik. Bai.
Mm-hmm. Larry Randall Rai honek ere horrela ikusten du, ez?
Bai.
Badago, Europak politika monetarioa edo bai. Abiatu zuela, bai. Baina ez ditu politika komunak edo, ez? Estatu bai, ezberdinek bai, osatzen bai. Dutenez, ba, bueno, hor dago, arazoa.
Bai, zehaz mehatz, hori guztiok eta Raik ere bai esaten du, politika monetario egon badagoela, mm-hmm. eta hori da neoliberal guztiak esaten dutela, are gehiago, haiek esaten dute politika monetarioarekin, hau da, diruaren, tasarekin, diruaren, zerarekin, konpondu daitekeela kontua, eta guk aldek esaten dugu ezet. Guk esaten dugu hori, ba, banku zentralak egiten duena, diruaren tasarekin, diruaren presioarekin, hori konpontzen da bankuen arteko, zera, orekak eta bat. Baina, importantena, ez da politika ofiziala, da fiskal politika edo, mm-hmm. edo nolabai politika fiskal aman komunik ez edukitzea. Mm-hmm. Eta hori, hasieratik debekatuta zegoen. Hasieratik hori baztertu dute nahita. Ba, hori proiektu neoliberalek argi zeukaten, ba, eta jende guztiak uste dut argi daukatela, jende asko argi dauka, edozein herritan, beti dago, banku zentrala, hau da, gobernua, banku zentrala eta altxor publikoa nolabait esateko hazienda edo, hirurak daude lotuta, hirurak. Eta orduan, batak entzen baduzu, ba, gobernu ezin duzu kendu, banku zentrala ez, euroak eaukitzeko, baina hazienda, edo, hobeto esan da, altxor publiko, aman komuna, Europa osorako izango dena, hori baztertu dute. Eta hori baztertzerakoan desorekak agertzen dira. Desorekak hasieratik, kasurako, Alemaniako ekonomia eta Espainiako ekonomia edo Italiako ekonomia edo Irlandako ekonomia edo Portugaleko ekonomia ez dira osa.
Mm-hmm. Baina atzera begira, bueno, ematen du, ez? Joseba, askundea egondanean, askunde urteak izan direnean, ba, ez da inagerikoa izan arazo hau.
Bueno,
edo ematen digu guri, eskarenak ekonomilariak eta...
Ondo, baina galderako zonak, galdera beti egin behar dira, edo zingo zeterako eta beti estabiratu behar da, eta beti dena kolokan eta estabiratu behar da, ez da denetaz. Bueno, askunda egon denean, 2007an sortu zen krisia, hau da, sortu zuten krisia nahita, eta askundirik ez dagoen.
Mm-hmm.
Eta gero beste gauza bat, askunde aipatzen denean, zuk irakutzen baduzu edozein unkari, edozein aldizkari, etxuten baduzu irratia, telebista, telakizer, Espainia ba bien, Euskal Herria ondo dagoela, Euskadi ondo dagoela, ez. Begiratu beti langabezia tasari. Zen moduz dagoen langabezia. Eta esaten badizute langabezia ondo dagoela, bigarren galdera. Zer nolako lanpostuak sortu dira? Lanpostuak zer dira? Finkoak, ala, ba, aldi baterakoak. Alokairua zer da? Duina, ala mini job, Alemaniako mini job eta loko gozak, ezta? Ordan beti langabezia tasa zein den eta horrek izango dizu ekonomia ondo dagoen ala ez eta bigarrena, soldata nolakoa diren. Beraz kontuz neoliberalen zera diskursoarekin.
Mm-hmm. 2007-tik edo 2008-tik krisia azalerazotu zenetik argi dago euroaren urteak edo okerrera egin du eta horre ikusi dira estatu bakoitzak edo herrialde bakoitzak zer arazo izan dituen, ez?
Bai.
Hor azaleratu da argi eta garbi.
Argi eta garbi. Eta hori berriz, ba ez zuten nahi politika fiskala mankomuna egitea. Eta aspaldian, nola bait, ba, Europa reproiektu hori izan da, enpresa erraldoientzako eta banku erraldoientzako. Ordan zu enpresa txiki basara, banku txiki basara, hor konpon Mari Anton eta zure arazo izango da. Ordan, haientzako bat, haientzateko dira laguntzak, are gehiago, banku handiak ekarri zuten, zera, krisia, eta gero, banku handi horiek, ba, banku zentralari, Europako banku zentralari, eske, ba, dirua, ba, eskatuz, eta banku zentralari haiei eman, eta ez enpresa txikiei, ez enpresa ertainei, ez jendeari, ez banku txikiei. Ordan, dena dago, muntaia oso ona da, haientzat. Are gehiago, izan zuten, nola ez daukagu politika fiskala, mankomu bat zen egingo dugu, ba, politika fiskal batik egingo dugu austeritate global bat, egingo dugu. Defizit fiskala ezin da handitu, 1.3 hori madarikatu baino handiagoa. Eta horrekin dena konponduko da. Zer konponduko da? Austeritatea gogorra jarri, langabezia gehiago, mozketa gehiago, eta hori izan da, hori da Europako paradiso. Mm-hmm. Eta Europako paradiso hori ez dute onartu nahi, ez neoliberalek, ez hemengo politikariak, ez kasetari askok.
Mm-hmm. Eta argazki honetan askotan zaila izaten da, ez? Jakitea zer gertatuko den, batez ere ekonomia kontuetan, baina porrota dio zuenean, zuk ez bakarrik zuk, hainbat ekonomelari batzuk badira.
Bai.
Ze esken atokiaren inguruan jarriko gara, bastakit, hemendik urte batzutera, gaur egun ikus daiteke zerbait zer gertatuko den,
bai.
Desagertuko da euroaren batasun hori, edo?
Bueno, hori da apostu nagusi, ez da? Bi indar nagusi daude, alde batetik neoliberalek eta neoliberalek, are, zazieske artiarrak ere badaude neoliberal diskurso horretan, hori da gauza bat, eta beste gauza bat da, bueno, beste batzuk, edo beste askotxo gero eta gehiago, ba, planteatzen duten, ezta? Ba, aspaldian, hori, nirekin egoten diren, eta zuk aipatu duzun Randall horrek, eta baita Mosler horrek izan zuten. Langabezia baldin badago, adi, hau lege bada, langabezia baldin badago, horrek esan edu, defizit publikoa ez dela nahikoa. Bera, zer egin behar da, defizit publiko handitzea. Baina hori aspalditik frogatu dute, eta esan dute, eta teorikoki, eta bat. Hau da, defizit publikoa ez da erasoa, defizit publikoa ez da nolabai inflazioa egiteko, keba. Defizit publiko handiago izatea da dirutza edukitzeko, zertarako jendearentzat, enpresan txikientzat, ba, zerbitzu publikoentzako eta abar luze bat. Hori da nolabait mezu nagusia. Eta mezu nagusi hori onartzen ez bada, onartzen ez duten bezala, bai Banku Zentralak eta ez dakiz zer, irtenbide bat dago, Eurexit. Hau da, eurotik alde egitea.
Mm-hmm.
Eurotik alde egitea, neoliberalek, orban, eurotik alde egitea, desastre utxa, oso ondo, desastre utxa. Eftan, Irlandia, Norvegia, Suitza, hor daude. A ber, ni Norvegia nahi nuke, ben eta berdun duko zabera, Norvegia nahi nuke unonetan Euskal Herrirako. Ordan, bizitza badago eurotik kanpo.
Mm-hmm.
Eta eurotik kanpo ez du esan nahi, Europatik kanpo. Europa gauza bat eta Eurolandia, euroaren beste gauza bat. Eta hori nahastu egiten da, eta ordan, ematen du, behin eta berriz ematen du, eurotik kanpo ez dagoela bizitzarik. Eurotik kanpo badago bizitza. Bizitza ona, bizitza zentsu honean eta ekonomikoa. Orduan, hori da kontua, eta kontua da, frogatu behar dela, eta jendeari pizka bat izute egiten da, ni normal ikusten du, Pentsa nola, ba, mesua hain handia den, hain zakona den, eta hain errapikorra den, ba, eurotik kanpo ez dagoela bizitzarik, ba, alegindu behar gara, frogatzen baietz badagoela.
Mm-hmm.
bueno, hori da, ane.
Bai, norbaitek gehiago sakondu nahi badu, eta, ba, bueno, aipatutako ekonomialiaren ba, testuak edo bai. Bideoak jaso, bai. Bueno, heterodoxia blogean, hor badu aukera, ez?
Milleskeran, bai, badu aukera.
Hortze, ba. Jarraipena egiteko, ba, zer dan gertatzen ari den, bai. Na, ez? Bai. Euroaren eta diruaren inguruan, bai. Edo monetaren inguruan.
Begira, hori da benetan, ueuko inik, inoiz ez nahiz esango gai, ezkertzeko behar duten beste. 2006an, orain dela marurte, hasi ginen, eta 2008an sarrera dago, orda hor dago informazio pilo bat, mm-hmm. inglesezko, gauza asko, orda, nirekin egon diren ikasle ibete esan diot, hori egia da, beste egi borobil bat. Guk euskaldunak bi hizkuntzan menperatu behar ditugu, gurea eta inglesa. Ez tabernatan ibiltzeko eta lagun artean ibiltzeko, baina maia intelektualen, komatxo artean intelektual ditz hori, behar dugu, eta badago informazio pilo bat, baina pilo bat. Zein da kontua? Ez daki zein da kontua. Agian nik iritzen ari naiz ondorio batera oso eskorra, jende askok ez dute ikasi nahi. Mm-hmm. Nahiago dute estatukoari, komatxo artean dakiten eri eustea, eta ala ere...
Esaten den hori jarraitzea, ez? Bueno.
Bai, bai.
Bueno, badira beste korronte batzuk eta badira beste informazio batzuk
bai.
Eta hoien inguruan ba hitz egiten dugu erian behin ere gu hemen tarte honetan.
Bai.
Joseba, eskerrik asko beste behin.
Eskerrik asko zuei.
Bai. Urrengo batera arte.
Bai, mila esker agur. Bai, agur.